Гаворыць радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Бламейка. Добры дзень, сёння пятніца, 4 сакавіка, ў Менску 7 гадзінаў. Сёння сярод іншага мы пагутарым з госцем эфіру, лідарам руху за свабоду Александрам Мілінкевічам, які знаходзіцца ў Браціславе і напярэдадні позна ўвечары меў сустрэчу з еўракамісарам Штэфанам Фюле. Даведваемся апошнія навіны па крымінальных справах супраць вязняў плошчы і пра барацьбу таварыства аховы помнікаў за захаванне неагатычнага будынку першай менскай электрастанцыі. Але спачатку я перадаю мікрафон Сергею Навумчыку.
У эфіры выпуск міжнародных навінаў. Прэзідэнт США Барак Абама заявіў, што лідар Лібіі Муамар Кадафі не мае законнага права заставацца на сваёй пасадзе і павінен сысці ў адстаўку. Абама заявіў гэта ў часе прэсавай канферэнцыі ў Белым доме. Мы будзем працягваць паўтараць, гвалт павінен быць спынены. Муамар Кадафі страціў сваё законнае права на прэзідэнцтва і павінен сысці, сказаў Барак Абама. Ён таксама заявіў, што працягвае разглядаць усе варыянты дзеянняў адносна Лібіі, у тым ліку і вайсковыя дзеянні. І даў зразумець, што не выключае ўсталяванне над Лібіяй зоны свабоднай ад палётаў, каб перашкодзіць ваенна-паветраным сілам Кадафі бамбаваць паўстанцаў. Аднак пры гэтым Абама падкрэсліў, што ў цяперашні час асноўныя намаганні ЗША сканцэнтраваныя на дапамозе ўцекачам і прадухіленні гуманітарнага крызісу. У Лібіі тым часам авіяцыя, якая падпарадковаецца Кадафі, працягвае наносіць авіаудары па пазіцыях антыўрадавых сілаў на ўсходзе краіны. Паводле сведкаў, атакаваны аэрапорт горада Брэга і пазіцыі антыўрадавых сілаў у Аджабіі. У чацвер пачалася эвакуацыя тысячаў чалавек, якія сабраліся на мяжы паміж Лібіяй і Тунісам. Прадстаўнік Еўразвязу па пытаннях гуманітарнай дапамогі Крысталіна Георгіева паведаміла пасля паездкі да лібійскай мяжы ў чацвер, што Еўразвяз вылучыць 30 мільёнаў еўра для дапамогі лібійскім уцекачам. Генеральны сакратар НАТА Андерс Фог Расмусен у той жа дзень заявіў, што альянс не мае намеру ўмешвацца ва ўзброены канфлікт у Лібіі, але распрацоўвае планы на выпадак далейшага пагаршэння сітуацыі ў гэтай краіне. Расмусен адзначыў, што рэзалюцыя Рады бяспекі ААН аб санкцыях супраць рэжыму Кадафі не прадугледжвае ўжыванне сілы. На поўдні Філіпінаў адбыўся землятрус з магутнасцю 5,7 балаў. Людзі пакінулі свае дамы. На сценах некаторых будынкаў з'явіліся трэшчыны, часткова разбураны будынак адной з цэркваў. Дадзеных пра пацярпелых пакуль не паступала. Камісія па датэрміновым вызваленні Каліфорніі вырашыла, што Серхан Серхан, які быў прызнаны вінаватым у забойстве Роберта Кеннеді, не выйдзе на свабоду. Брат прэзідэнта ЗША і былы міністр юстыцыі, сенатар Роберт Кеннеді быў забіты 6 чэрвеня 1968 года ў гатэлі Лос-Анджэлеса пасля таго, як перамог на першапачатковых выбарах у Каліфорніі ў барацьбе за вылучэнне сваёй кандыдатуры на пасаду прэзідэнта ЗША. У 69-м годзе Сархан быў прызнаны вінаватым у забойстве і асуджаны да смяротнага пакарання, але прысуд быў скасаваны ў 72-м годзе, калі Вярхоўны суд увёў забарону на смяротнае пакаранне. Членам камісіі па датэрміновым вызваленні Сархан заявіў, што кожны ягоны дзень напомнены пакаяннем і глыбокім сумам. Камісія паведаміла, што гэта была 13-та спроба Сархана выйсці на свабоду. Наступная магчымасць апеляваць аб вызваленні ў яго будзе праз 5 гадоў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка і зараз больш падрабязна аб тым, пра што пойдзе гаворка ў сённяшняй праграме. Міністры замежных справаў Вугоршчыны, Польшчы, Славаччыны, Чэхіі і Нямецчыны заклікалі Лукашэнку вызваліць усіх палітычных вязняў і спыніць пераслед апазіцыі. У адваротным выпадку Менску пагражаюць далейшыя санкцыі. Госць эфіру лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч, які бярэ ўдзел у міжнароднай канферэнцыі ў Браціславе. Навіннасць жыцця палітвязняў. Каардынатар еўрапейскай Беларусі Зміцер Бандарэнка быў дапытаны ў прысутнасці адваката Мікіта Ліхавіт, закончыў азнаямленне са справай. справай. У регіёнах Беларусі працягваецца пераслед дэмакратычных актывістаў за ўдзел у падзеях 19 снежня ў Менску. Мясцовыя аддзелы міліцыі і КДБ адмаўляюцца разглядаць скаргі апазіцыянераў на супрацьпраўныя дзеянні. Старшыня таварыства аховы помнікаў Антон Астаповіч звярнуўся з адкрытым лістом да міністра культуры і ў генеральную пракуратуру з просьбай абараніць ад разбурэння першую менскую электрастанцыю. Беларусь і Расія 15 сакавіка мяркуюць падпісаць пакет пагаднення аб будаўніцтве АЭС. Ці павялічыцца энергетычная залежнасць Беларусі ад Расіі? Пра гэта ў нашым бліц-аналізе. І яшчэ пра надвор'е. 4 сакавіка ў Беларусі будзе пахмурна з праясненнямі, месцамі невялікі снег, туман, галалёдзіца. Тэмпература ад мінус 3 да плюс 2. У Менску пахмурна з праясненнямі без істотных ападкаў, тэмпература каля нуля. Не забудзьцеся, у Менску кругласутачна працуе телефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. Званіце, нас цікавіць ваше меркаванне на любую тэму. Міністры замежных справ Украін Вышэградскай групы Вугорщыны, Польшы, Славаччыны і Чэхіі, а таксама Нямецчыны зрабілі напярэдадні ў Браціславе заяву па Беларусі. Яны заклікалі Александра Лукашэнку вызваліць усіх палітычных вязняў і спыніць пераслед апазіцыі. У адваротным выпадку Менску пагражаюць далейшыя санкцыі. Таксама ў Браціславе 2-4 сакавіка адбываецца міжнародная канферэнцыя па бяспецы «Глобсек-2011». Яе ўдзельнікі абмяркоўваюць сітуацыю ў Беларусі. У гэтых іншых міжнародных мерапрыемствах у Браціславе бярэ ўдзел лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч, які цяпер на сувязі з Прагай. Добры дзень, Александр.
Добрай раніцы.
Учора ў Браціславе была зроблена даволі жорсткая заява на адрас Лукашэнкі ад імя міністраў замежных справ Украін Вышэградскай групы, а таксама Нямецчыны і кіраўніцы знешняй палітыкі еўразвязу Кэтрін Эштон. Выглядае, што падзеі ў арабскіх краінах не адцягнулі ўвагі еўразвязу ад сітуацыі ў Беларусі.
Абсалютна так, і тэма Беларусі будзе ў бліжэйшы час адной з найважнейшых у Евразвязе, тому что эта тема не только порушение прав человека, хотя это першесная причина, а так само это проблема безопасности. Краины авторитарные, краины, где порушаются элементарные права человека, нема демократии, яны не предсказальные. И об этом говорилось на конференции и на встрече министров Вышеградской группы. Яны будут робить все, что у их махчимостях, как на Беларусь вернулась урочище развития и руху до демократии.
Учора позна ўвечары вы мелі сустрэчу с еўракамісарам Штэфанам Фюле. Былі таксама іншыя сустрэчы. Не маглі б вы расказаць для нашых слухачоў пра вынікі?
Для еўракамісара Фюле і для ўсёй еўракамісіі вельмі важна сёння знайсці формы супрацоўніцтва з Беларусю, таму што супрацоўніцтва з урадам перапыняецца да вызвалення вязняў. І акцэнт у супрацы з нашай краінай будзе рабіцца на грамадство, перш за ўсё демократичную частку грамадства, на организации неурадовые и так само на подтримку вольных медиа. И об этом мы говорили, потому что программы, которые были запланованы зараз, с урадом запланованы зараз, припиняются, и весь акцент переходит на иншие формы сопротивления. Их нелегко реализовать, потому что краина автоматично самоизолюется. Мы говорили об тем, что это великий кошт для белорусского народа захование той системы влады, якая побудована Лукашенком. И терпит безумовно белорусский народ, и треба зробить все, как он не отчувал этого. Потому что пропаганда будет выкрестовывать вядома то, что отбылось у нас на выборах и после, и сегодняшние суды над политвязнями будет выкрестовывать для того, как сказать, что вот на Заходе ворох, а внутри тут полные агенты, и мы мусим разбирать это все, потому что это полная хлусня. И белорусские люди повинны ведать, что изолюется не белорусский народ, а изолюется улада, якая поводит себе неотповедно нормам життя в Европе.
Учора ў Браціславе адбывалася таксама сустрэча кіраўніцтва еўразвязу з прадстаўнікамі краін усходняга партнерства. Беларусь прадстаўляў намеснік міністра замежных справаў Валерый Варанецкі, які не з'явіўся пасля на выніковую прэс-канферэнцыю. На вашу думку, вось усе гэтыя заявы, так бы мовіць, браціслаўскі наступ на беларускі рэжым будзе мець нейкі вынік?
Я думаю, что тяжко наместнику министра Воронецкому заявиться на пресс-конференции, потому что одна справа, коли тут у нас у Беларуси оценивается то, что отбылось пропагандистским телебачением, а иншая справа предстать перед вольными журналистами и тлумачить, что ж отбывается у нашей краине. Министр Воронецкий отримал абсолютно однозначный месседж, что не будет так, что разные краины по-разному оценят. Усе говорить одним голосом у Европе. Оценка жорсткая. Беларусь мусит вернуться у речища руху до демократии, иначе она выпадает с европейских процессов интеграции. Вельми много мы губляем, потому что то, что было запланировано по разных программах развития экономики, помежного сотрудничества, все это припиняется. И, правда, для Беларуси это вельми серьезный удар.
Сегодня в Братиславе апошний день працы конференции по безопасности «Globsec-2011». Как до подзеи в Беларуси настроены ее удельники? Махчима чекается принятие неких документов сегодня так само?
Не глядя на подзеи, которые сегодня захопили телебачение, это Украины, Магреба, где идут революции. Беларусь остается на этом симпозиуме, вельми важным для Европы. Для Европы темой номер один. И не выпадково первая сессия была присвечена Беларуси. Довольно подробязная информация и дискуссия на то, что отбылось, чему так поступил нечакано для европейской демократии белорусский керовник, и что можно робить в этом выпадку, как можно вызволять вязни в этом... Пробачение, прошу. Эта тема остается темой номер один, потому что солидарность внутри краины, солидарность тут, в Европе, и она самая головная тема. Але говорили и про стратегическое развитие отношений, говорили про то, что необходимо увеличить стипендии Эразмуса. Есть такая программа у Европе, как белорусская молодь не отчувала этой самой изоляции режима. И говорили про культурнические связи, про энергетичное сотрудничество на уровне громадских организаций. Обмежевание, которое сегодня есть, повинно минимально дотычить демократичной супольности Беларуси. Я думаю, так и отбудется.
Дякую, Александр, за гуторку.
Самого лепшего. Дякую.
На сувязи у Братиславе был лидер руху за свободу Александр Милинкевич. А зараз про одну из наших сегодняшних передач.
У снежні 94-го Сергей Антончик читал свой антикоррупционный доклад. Александр Лукашенко вытирал слезы. Позней режим зробил все махчимое, каб побачить слезы Антончика. Але не отрымалася. Семейная история Сергея Антончика у программе «Батьки и дети белорусской незалежности». Автор Александра Дынько.
Слухайте у нашем сегодняшнем вечеровом эфире. А зараз на чарзе новины с життя политвязню. Координатор Европейской Беларуси мистер Бондаренко был допытан у присутности адвоката. Микита Лиховид закончил ознаемление со справой. Лидеров Молодого фронта Дмитра Дашкевича и Эдуарда Лобова перевезли у тюрьму на Володарце. Передає наш корреспондент Олег Груздилович.
3 сакавіка следчы дапытаў Дмітра Бондаренку. Допыт адбыўся ў прысутнасці адваката Мар'яны Сямешкі. Гэта быў першы допыт Бондаренкі з канца снежня, калі актывісту штабу Андрэя Санікава выставілі абвінавачанне ва ўдзеле ў масавых непарадках. Падрабязнасці пра допыт адвакат не паведаміла, спаслаўшыся на таямніцу следства. Праз Дмітра Бондаренку адвакат сказала, што схуднеў, але захаваў бадзёры настрой, паведаміла свабодзе жонка вязня Вольга. Еще до 3 вязня американки, яких обвинувачивают по поводу справы 19 снежня, не выкликали адвокатов для проведения у их присутности допытов. Это Микола Статкевич, Сергей Марслев и Александр Класковский. При этом, по поводу известок свояков вязнев, размовы со следчими у их могут отбываться. Вязень Володарки Микита Лиховид скончил ознаемление со справой, поведомила мать обвинуваченного в уделе в массовых непорадках Алина Лиховид. 4 сакавіка Алена плануе сустрэцца з сынам у турме.
Сегодня отзвонилась мне адвокат, сказала, что следователи мне дали свидание. Это значит, что Никита закончил знакомиться с делом, И завтра с утра мне следователь сказал приехать за решением на свидание. И завтра я увижу своего сына.
Алена Ильхавит – одна из тех, кто выходил на акции солидарности и обороны Вязни 19 снежня до КДБ. Подчас одной из таких акций женщину лишь не затримали сотрудники спецслужбов. Да помогло заступничество журналистов. Как подтвердили сегодня на Валдарце, туда 2 сековика перевели с жодинского следшего изолятора лидера Молодого фронта Дмитра Дашкевича и Эдуарда Лобова. Наместница керовника Молодого фронта Наста Положанка каже, что худко будет призначен суд над Дашкевичем и Лобовым. Покуль ведомо докладно только то, что их будут судить у московском суде Менска. Нагадаю, Молодого фронта затримали 17 снежня за 2 дни до президентских выборов и обвинователи у сбитии 2 выпадковых минаков. В ходе разбирательства было установлено, что Дашкевич с 2 приятелями с хулиганских помкнений беспоставно и наумысно кулаками и металличным цвикадером сбили 2 громадян. Говорится в заяве милиции Менску. Криминальный кодекс предугреживает за такие деяния изневоление на термин от 3 до 8 годов. Мать Эдуарда Лобова Марина Лобова со посылкой на лист от сына с жодинского изолятора поведомила, что до сына другий раз приезжали для размовы сотрудники контрвыведки КДБ. Какое это ведомство мает дочинение до справы об хулиганстве, удивляется Марина.
Письмо недавно прислал. Опять допрашивали его из контрразведки. Подполковник на этот раз приезжал. Тогда майор был, а сейчас уже подполковник. Задержан-то он в хулиганстве. От какой радости вы приезжаете допрашивать, тем более без адвоката. Уже это доказывает, что явно он не за хулиганку задержан.
Молодый фронт и правооборонцы заявляют про политичную подоплеку криминальной справы супроти Дмитра Дашкевича и Эдуарда Лобова.
З Менску повідомляв Олег Грузділовіч. Ви слухаєте Радіо Свободи. Зараз Сергій Навумчик нагадає про основні події у Білорусі.
Вокол Білорусі за 100 секунд.
Екс-кандидат у президенти Алесь Міхалєвіч отримав підтвердження, що його заява про катування у СІЗА КДБ дійшла до Генеральної прокуратури. Рух за свободу і представники шеруху політичних партій і руху обвістили про початок кампанії «Страху нема». На пресову конференцію руху виступили нові свідки катування у КДБ. Кетрін Ештон, верховний представник Євразвязу у питаннях заміжної політики і політики безпеки, заявила, що 9 європейських країн долучилися до санкцій Євразвязу супроти Білорусі. У прес-релізі, опублікованому на сайті Ради Євразвязу, повідомляється, що до санкцій супроти білоруського режиму долучилися Хорватія, Македонія, Чорногорія, Албанія, Боснія і Герцеговіна, Сербія, Ліхтенштейн, Норвегія. Міністри заміжних справ Чехії, Словаччини, Угорщини і Польщі на зустрічі у Братиславі закликали Лукашенку визволити усіх політичних в'язнів і спинити переслід опозиції. У Мінську у сядзібі білоруського пенцентру відбулося угнорування сьогоднішніх лауреатів премії ім'я Францішка Богушевича і премії ім'я Олеся Адамовича. Медалі лауреатів і гонорові дипломи були уручені Вользі Бабковій і Сергію Шапрану.
Сергій Навумчик, «Вокол Білорусі за 100 секунд». Ви слухаєте Радіо Свобода і нагадаю я ще раз прогноз на дворі. 4 сековіка у Білорусі буде похмурно з проясненнями. Місцями невеликий сніг, туман, гололюдиця. Температура від -3 до +2. У Мінську буде похмурно з проясненнями, без істотних опадків. Температура каля 0. У регіонах Білорусі протягується переслід демократичних активістів на підставі кримінальної справи о подіях 19 снежня у Мінську. Разом з тим, місцеві відділи прокуратури, міліції і КДБ відмовляються розглядати скарги опозиціонерів на супротивне діяння. Подробязності у регіональних кореспондентів «Свободи» їх повідомлення записав В'ячеслав Кулік.
Берастейщина. У четвер Берастейский областный суд не задоволил скаргу Дениса Турченяка, назиральника руху за свободу, на минулогодних президентских выборах, передает Сергей Егоров.
Ранее Денис Турченяк накировал скаргу у ЦВК на деяние Берастейской выборчей комиссии. Лидия Ермошина признала, что сапраўды на выборчем участку номер 98 у Берасте было порушение выборчего кодексу. Але чиновники гарвыканкаму отмовились складать администрационный протокол на старшиню комиссии. По выниках сегодняшнего судового разгляда Денис Турченяк заявил, что суд став на бок чиновників.
Могильовщина. У четвер у обласній управі КДБ допитали активіста створеної партії «Свободи і прогресу» Олександра Сілкова. У будинок на вулиці Ленінської, 79, разом з ним прийшли 15 ягоних колегів по громадській діяльності, розказує Андрій Білогубов.
Як потлумачив Олександр Сілков, після заяви Олеся Міхалєвича про катування у ізоляторі КДБ, він остерігається без свідок ходити до комітетчиків. Тому і прийшов на допит зі своїми колегами. Активіст був довіреною особою кандидата на президента Олеся Міхалєвича. Ягоний виборчий кампанії і цікавився оперуповноважений КДБ Олександр Терехов. Активісту він задав 8 питань.
Я давав підписку об тим, що ті питання, які мені задавали, що я не можу розголошувати. Не касалось ні одного питання, можу навіть уділом 19-го. Я не сказав, ми і так їдемо, що ви займались другим. Нас це зовсім не цікавить. Нас цікає Дар Михайлович. Дар Михайлович 2 місяці боровся за своє чисте ім'я, а після того, коли він показав свій мужній поступок, таке відчування, що почали наскрібати статтю.
Повідомив одразу після допиту Олександр Сілков. Активіст заявляє, що буде скардитися у прокуратуру на комітетчика. Учора, як стверджує Сілков, він обіцяв допустити на допит громадського представника або безплатного адвоката. Обіцяння свого не виконав. Щодо групи громадських активістів, то їх з'явлення у будинку КДБ сталося нечаканістю для супрацовників спецслужби. Хвилин 15 за громадою назирав тяжурний. Потім вийшов оперативний супрацовник КДБ і загадав усім вийти з будинка, бо, мовляв, гэта режимні об'єкти знаходяться у їм заборонено. Для кабінета, де проходив допит, дозволили застатися тільки активісту Юрію Новікову. Йон оповідає.
Я сидів побач, криху навод, мені було чутно, що там десь розмова, не було ні криків, ні тиску. Наскільки могли, ми спробували контролювати процес допиту Сілкова. У світі той інформації, яку він розповів Михайлович, ми просто зараз вельми хвалюємося за кожного з нас. Це не виключно, що можуть бути примінені такі міри і до любого чоловіка.
Олександра Сілкова у КДБ викликали 1 соковіка телефонуванням. 2 соковіка на допит активіст прийшов зі своїми колегами. От Олександра Терехова запотребував виконання усіх формальностей, зв'язаних з викликом. У виписаній позві комітетчик позначив, що Сілкова збирається допитати як свідка у справі масових безпорядків у Мінську 19-20 снежня.
Гомельщина. Сябра Бажу Лариса Щиракова, у якої почав студентський пєротрусу, супрацовники Гомельської управи КДБ забрали комп'ютери, диктофон, відеокамеру, потребує вернути все це з чужого незаконного користання.
Я писала на ім'я начальника Гомельського КДБ, і я писала у прокуратуру. Мені сказала тільки прокуратура, сказала, що мою шкаргу вони перенакерували у генеральну прокуратуру, бо та давала там санкції. І більше нічого, КДБ мені увагалі не відказав.
Неприхований рабунок не дозволяє жінчині займатися журналістською та культурницькою працею.
Забрали, позбавили можливості працювати, виконувати професійні обов'язки, тримають там. Це просто от шкодливість у стилі старухи Шипокляк. Ось так от взяти, забрати і тримати вже до опошнього.
Вітебщина. Журналіста Костуся Шиталя чекає суд, розказує Броніслава Станкевич.
Глибоцького активіста, який працював назиральником на президентських виборах, винуватить поводля адміністраційного артикула 9.10 у порушенні виборчого законодавства.
У тим, що я бицем би проводив опитання виборців, що виборчим кодексом назиральнику раді заборони. По цьому артикулі може бути попередження або штраф за 15 базових лічень.
Протокол про порушення був складений юрисконсультом Глибоцького райвиконкаму. А ініціатором судової справи стала Марія Мацулєвич, яка була назиральницею на тим самому участку від Білоруського союзу жанчин. Вона написала скаргу у прокуратуру, і після перевірки було прийнято рішення розпочати супроць Костуся Шителя судовий процес.
Така ситуація у регіонах Білорусі після площі. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз на черзі наш бліц-аналіз. Учора було об'явлено, що Білорусь і Росія 15 соковіка міркують підписати пакет погоднення об будівництві АЕС. Чи повеличиться енергетична залежність Білорусі від Росії після побудови атомної станції на російських умовах? Чому офіційний Мінськ спішається з побудовою АЕС, не глядячи на невигідні умови? На це питання Віталя Циганкова відказує президент Білоруського соціально-екологічного союзу «Чорнобиль» Василь Яковенко.
Бліц-аналіз свободи.
Чи можна вже сказати, що білоруська влада прийняла кінчаткове рішення про будівництво АЕС, і воно навіть особливо вже не залежить від тих умов, у яких це відбувається? Зараз, по всьому видать, умови і кредитні, і соціально-економічні не вельми сприяльні, але, здається, что официальное керавництво уже на это не вельми звертает увагу.
Есть книга американского ученого, который доказывает, что будовництво атомной станции и эксплуатация невыгодная. Она только выгодна, когда потребно ядерное палево для атомных зброй. Сеймур Мелман называет атомную энергетику творчеством без прибытку. И книга его называется также «Творчество без прибытку». Мы хотим прибыток поиметь на этой атомной станции. Ну, электричности, как она была корыстная, безумовно. А когда она будет стратная, эта энергия, ну, так для чего ее будовать тогда? Она не купится никаким чином. Принесет только шмат лишних клопотов. Уже после она вот, как отходы от працы атомной электростанции пойдут, эти отходы, да куда их возить, да як возить? Ну, нехай у России будем возить. Так за это ж будем гроши платить. Ну, колесе урадом было сказано, что будовать треба для меньшей залежности краины от інших краин. Но мелось на увазе, махчима, и Россия меньшей залежности.
Але как раз отрымалось, что в побудовой атомной электростанции Беларусь будет цалком залежаться от России. Россия дае и кредит, Россия будет и подрядчиком, Россия там повсюль.
Так Россия будет господаром этой атомной станции. Без России ничего не сделаешь. Эта залежность уж шматкроть повеличивается. Ну так где чего будовать? Ну я ж хотел бы так само, как было добро для Беларуси. Олег, ли вот такие вот являются моменты, околичности. Недаремно ж институт экономики Академии наук Беларуси признал немотозгодным будовать эту станцию. Махчима тому и директора сняли после уже не так давно.
Никитенку?
Никитенку. Тому, что институт працевал на некой незалежной основе. Спробовал, по крайней мере, как бачно. И он выдал в Раду заключение, что экономично невыгодно и не треба будовать. Тем не меньше, в некий час является поведомление, что Рада безпеки при президенте приняла решение, политическое решение, будовать атомную станцию. Было сказано просто, что политическое решение. Значит, это насуперек всем экономичным раскладкам.
Блиц-анализ свободы.
На пытанне Віталя Цыганкова адказваў прэзідэнт Беларускага сацыяльна-экалагічнага саюзу Чарнобыль Васіль Якавенка. Выслухаеце Радыё Свабоды, зараз слова нашым слухачам.
Будаўніцтва ў Беларусі АЭС – гэта пытанне нацыянальнага характару. Дык чаму ніхто не спытаў у беларусаў, згодны яны ці не? Чаму ніхто не праводзіць маніторинг? Ці ж нам мала чарнобыльскай дады? Дык наце вам наступную. Па-другое, пройдзе нейкі час, і трэба кудысьці дзіваць ад яе адходы. А гэта ўжо навечна застанецца ў нас. Як мы будзем глядзець нашчадкам у вочы?
Званкі на свабоду.
Ваши водгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Старшыня беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў Антон Астаповіч звярнуўся з адкрытым лістом да міністра культуры Павла Латушкі, а таксама ў генеральную пракуратуру з просьбай абараніць ад разбурэння помнік гісторыі культуры. У Менску пачалі руйнаваць неагатычны будынак першай гарадской электрастанцыі, каб на яго месцы ўзвесці гатэльны комплекс. Расказвае Галіна Абакунчык.
Будынак першай менскай электрастанцыі – помнік архітэктуры неаготыкі канца 19-го стагоддзя. Ён знаходзіцца ў самым цэнтры Менску, побач з цыркам на праспекце Незалежнасці. Комплекс будынкаў гэтай электрастанцыі змешчаны ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў. Аднак Менгарвыканкам супольна з Міністэрствам культуры прынялі рашэнне знесці будынак, гаворыць Антон Астаповіч.
Гэты помнік можна шмат гаварыць пра яго каштоўнасць. Зараз юрыдычны момант, в першую чаргу. Гэты будынак мае статус статус матэрыяльнай гісторыка-культурнай каштоўнасці. І адпаведна усе дзеянні з ім павінны адбывацца ў межах дзеючага заканадаўства. Не хачу я гаварыць пра гістарычныя вартасці, пра маральна-псіхалагічныя, эстэтычныя аспекты, ёсць юрыдычны аспект.
У міністэрстве культуры сітуацыю вакол гістарычнага помніка патлумачыць не здолелі. Да прыкладу, вось як адрэагавала на заяву спадара Стаповіча намесніца кіраўніка адной з управаў Мінкульту Аксана Сматрэнка.
Не, я не магу гэта каментаваць, не ведаю вам, што адказаць.
У лісце генеральную пракуратуру Антона Стаповіч паведамляе, што будаўнічае прадпрыемства «Эліт Эстейт», разбураючы гістарычны будынак з дазволу ўладаў, учыняе крымінальнае злачынства і просіць вінаватых у гэтым прыцягнуць да адказнасці. На пытанне, чаму ў Менску руйнуюць чарговы помнік гістарычнай даўніны, спадар Стаповіч адказаў гэтак.
Па-першае, адсутнасць правовой культуры – это ўвогуле хвароба беларускага грамадства і тым ліку чыноўнікаў. Гэта ўсё ж такі дурацкі піэтэт перед інвесторам. Там, дзе інвесторы, гатовы здаць ўсё. Ну, адным словам, за грошы гатовы маму родную прадаць.
Як паведаміў Антон Стаповіч, на пачатку гэтага тыдня адзін з будынкаў комплексу першай гарадской электрастанцыі Менску быў разбураны.
З Менску перадавала Галіна Абакунчык.
Раніца са свабодай.
Свежыя навіны, прагноз надвор'я, актуальны рэпартаж.
Гутарка з госцем, вашы званкі.
Жывы эфір ад панядзелка да пятніцы,
а з сёмай раніцы ў будні.
Энергія свабоды на цэлы дзень.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Вітаю ўсіх, хто настроіўся на нашы хвалі. Сёння сярод іншага мы гаворым з госцем эфіру, лідарам руху за свабоду Александрам Мілінкевічам, які знаходзіцца ў Браціславі і напярэдадні меў сустрэчу з еўракамісарам Штэфанам Фюле. Даведваемся апошнія навіны па крымінальных справах супраць вязняў плошчы і пра барацьбу таварыства аховы помнікаў за захаванне неагатычнага будынку першай менскай электрастанцыі. Але спачатку Сергей Навумчык нагадае пра асноўныя падзеі ў Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Экс-кандыдат у прэзідэнты Алесь Міхалевіч атрымаў пацверджанне, што яго заява пра катаванне ў СІЗА КДБ дайшла да генеральнай пракуратуры. Рух за свабоду і прадстаўнікі шэрагу палітычных партый і рухаў абвясцілі пра пачатак кампаніі «Страху няма». На прэсавай канферэнцыі руху выступілі новыя сведкі катаванняў у КДБ. Кэтрін Эштон, верховны прадстаўнік Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі і палітыкі бяспекі, заявіла, што 9 еўрапейскіх краінаў далучыліся да санкцыяў Еўразвязу супраць Беларусі. У прэс-рэлізе, апублікаваным на сайце Рады Еўразвязу, паведамляецца, што да санкцыяў супраць беларускага рэжыму далучыліся Харватыя, Македонія, Чарнагорыя, Албанія, Боснія і Герцагавіна, Сербія, Ліхтэнштэйн, Нарвегія. Міністры замежных справ Чэхіі, Славаччыны, Вугоршчыны і Польшчы на сустрэчу ў Браціславе заклікалі Лукашэнку вызваліць усіх палітычных вязняў і спыніць пераслед апазіцыі. У Менску у сядзібе беларускага пэн-цэнтру адбылося ўганараванне сёлетніх лаўрэатаў прэміі імя Францішка Багушэвіча і прэміі імя Алеся Адамовіча. Медалі лаўрэатаў і ганаровыя дыпломы былі ўручаныя Вользе Бабковай і Сергею Шапрану.
Сергій Навумчык вакол Беларусі за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабоды. Зараз нагадаю яшчэ раз асноўная тэма нашай перадачы. Міністры замежных справ Вугоршчыны, Польшчы, Славаччыны, Чэхіі і Нямецчыны заклікалі Лукашэнку вызваліць усіх палітычных вязняў і спыніць пераслед апазіцыі. У адваротным выпадку Менску пагражаюць далейшыя санкцыі. Госць эфіру лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч, які бярэ ўдзел у сустрэчы міністраў Вышэградскай чацвёркі ў Браціславе. Координатор Европейской Беларуси Змізер Бондаренко был допитаний у присутності адвоката. Мікіта Ліхавіт закончил ознайомлення со справой. Лідеру Молодого фронту Змитра Дашкевича и Едуарда Лобова перевезли на Володарку. У регіонах Беларуси протягивается переслед демократичних активистов за удел у подеях 19 снежня у Менску. Старшиня товариства Ахови Помников Антон Остапович звернувся с открытым листом до министра культуры и Генпрокуратуру с просьбой оборониться от разбурения першую Менскую электростанцию. И про надворье. 4 соковика в Беларуси будет похмурно с прояснениями, местами невеликий снег, туман, гололедица. Температура от минус 3 до плюс 2. У Менску будет похмурно с прояснениями без істотних опадков. Температура каля нуля. Не забудьтеся, наш менский номер телефона автоотказника 266-39-52. Звоните, нас цікавить ваши думки на любую тему. Ви слухаєте Радіо Свобода. Міністри заміжних справ країн Вишеградської групи в Угорщині, Польщі, Словаччині і Чехії, а так само Німеччини, зробили напередодні у Братиславі заяву по Білорусі. Вони закликали Олександра Лукашенку визволити усіх політичних в'язнів і спинити переслід опозиції. У одворотному випадку Мінську погрожають далі санкції. Так само у Братиславі 2-4 соковіка відбувається міжнародна конференція по безпеці «Глобсек-2011». Її удільники обмірковують ситуацію в Білорусі. У гетих і інших міжнародних мероприємствах у Братиславі бере уділ лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич, який півгодини тому був на сувязі з Прагою. Я спитався, що учорашні різкі заяви супроти білоруського режиму хіба означають, що події в арабських країнах не відтягнули уваги Євразв'язу від ситуації в Білорусі?
Абсолютно так. І тема Беларуси будет в ближайший час одной из наиважнейших у Евразвязи, потому что эта тема не только порушение прав человека, хотя это першесная причина, а так само это проблема безопасности. Краины авторитарные, краины, где порушаются элементарные права человека, нема демократии, яны не предсказальные. И об этом говорилось на конференции и на встрече министров Вишеградской группы. Яны будут робить все, что у их махчимостях, как на Беларусь вернулось уречище развития и руху до демократии.
Учора поздно ввечері ви мали зустрічу з єврокомісаром Штефаном Фюле. Були так само інші зустрічі. Не могли б ви розказати для наших слухачів про виніки?
Для єврокомісара Фюле і для усієї єврокомісії дуже важливо сьогодні знайти форми співпрацівництва з Білоруссю, тому що співпрацівництво з урадом перепиняється до визволення в'язнів. І акцент у супраці з нашою країною буде робитися на громадство, перш за все демократичну частку громадства, на організації неурадові і так само на підтримку вольних медіа. Об цьому ми говорили, тому що програми, які були заплановані зараз, з урадом заплановані, зараз припиняються, і увесь акцент переходить на інші форми співпрацівництва. Їх нелегко реалізувати, тому що країна автоматично самоізолюється. Мы говорили об том, что это великий кошт для белорусского народа захование той системы влады, якая побудована Лукашенко. И терпит безумовно белорусский народ, и треба зробить все, как он не отчувал этого. Потому что пропаганда будет выкрестовывать вядомо то, что отбылось у нас на выборах и после, и сегодняшние суды над политвязнями будет выкрестовывать для того, как сказать, что вот на Заходе ворог, а внутри тут полные агенты, и мы мусим разбирать это все, потому что это полная хлусня. И белорусские люди повинны ведать, что изолюется не белорусский народ, а изолюется улада, якая поводит себе неадповідно нормам життя у Європі.
Учора у Братиславі відбувалася так само зустріча керівництва Євразв'язу з представниками країн Сходнього партнерства. Білорусь представляв намісник міністра заміжних справ Валерій Воронецький, який не з'явився після на винікову прес-конференцію. На вашу думку, ось усі гетої заяви, так би мовити, братиславський наступ на білоруський режим, буде мати некий винік?
Я думаю, что тяжко наместнику министра Воронецкому заявиться на пресс-конференции, потому что одна справа, коли тут у нас, у Беларуси, оценивается то, что отбылось пропагандистским телебачением, а иншая справа – предстать пред вольными журналистами и тлумачить, что ж отбывается у нашей краине. Вот. Министр Воронецкий отримал абсолютно однозначный месседж, что не будет так, что разные краины по-разному оценят, все говорят одним голосом у Европе. Оценка жесткая. Беларусь мусит вернуться у речища руху до демократии, иначе она выпадает с европейских процессов интеграции. Вельми много мы губляем, потому что то, что было запланировано по разных программах развития экономики, помежного сотрудничества, все это припиняется. И, правда, для Беларуси это вельми серьезный удар.
Сегодня в Братиславе опошний день працы конференции по безопасности «Глобсек-2011». Как до подзеи в Беларуси настроены ее удельники? Махчима чекается принятие неких документов сегодня так само?
Не глядя на подзеи, которые сегодня захопили телебачение, это Украины, Магреба, где идут революции. Беларусь остается на этом симпозиуме, вельми важным для Европы, темой номер один. И не выпадково первая сессия была присвечена Беларуси. Довольно подробязная информация и дискуссия на то, что отбылось, чему так поступил нечакано для европейской демократии белорусский керовник. И что можно робить в этом выпадку? Как можно вызволять вязню? Эта тема остается темой номер один, потому что солидарность внутри краины, солидарность тут в Европе, и она самая головная тема. Але говорили и про стратегическое развитие отношений, говорили про то, что необходимо увеличить стипендии Эразмуса. Есть такая программа у Европе, как белорусская молодь не отчувала этой самой изоляции режима. И говорили про культурнические связи, про энергетичное сотрудничество на уровне громадских организаций. Обмежевание, которое сегодня есть, повинно минимально дотычить демократичной супольности Беларуси. Я думаю, так и отбудется.
Гэта была наша размова з лідарам руху за свабоду Александрам Лінкевічам, які цяпер знаходзіцца ў Браціславі і бярэ ўдзел у міжнароднай канферэнцыі па бяспецы «Глобсек-2011».
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
А зараз на чарзе новины с життя политвязня. Координатор Европейской Беларуси Змитр Бондаренко был допытан у присутности адвоката. Микита Лихавит закончил ознаемление со справой, а лидеров Молодого фронта Змитра Дашкевича и Эдуарда Лобова перевезли у тюрьму на Володарского. Передает наш корреспондент Олег Груздилович.
3 сакавіка следчы дапытаў Змітра Бандарэнку. Допыт адбыўся ў прысутнасці адваката Мар'яны Сямешкі. Гэта быў першы допыт Бандарэнкі з канца снежня, калі актывісту штабу Андрэя Санікава выставілі абвінавачанне ва ўдзеле ў масавых непарадках. Падрабязнасці пра допыт адвакат не паведаміла, спаслаўшыся на таямніцу следства. Пра Змітра Бандарэнку адвакат сказала, што схуднеў, але захаваў бадзёры настрой, паведаміла свабодзе жонка вязня Вольга. Еще до 3 вязня американки, яких обвинувачивают по поводу справы 19 снежня, не выкликали адвокатов для проведения у их присутности допытов. Это Микола Статкевич, Сергей Марслев и Александр Класковский. При этом, по поводу известных свояков вязнев, размовы со следчими у их могут отбываться. Вязень Валдарки Микита Лихавит скончил ознаемление со справой, поведомила мать обвинуваченного в уделе в массовых непорадках Алена Лихавит. 4 соковика Алена планует встретиться с сыном у тюрьме.
Сегодня отзвонилась мне адвокат, сказала, что следователи мне дали свидание. Это значит, что Никита закончил знакомиться с делом. И завтра с утра мне следователь сказал приехать за решением на свидание. И завтра я увижу своего сына.
Алена Лихавит – одна из тех, кто выходил на акции солидарности и обороны вязню 19 снежня до КДБ. Подчас одной из таких акций женщину лесь не затримали сотрудники спецслужбов. Да помогло заступничество журналистов. Як подтвердили сьогодні навалдарці, туди 2 сакавіка перевели з жодинського слідчого ізолятору лідера Молодого фронту Дмитра Дашкевича і Едуарда Лобова. Навесніця керівника Молодого фронту Наста Палажанка каже, що хутко буде призначений суд над Дашкевичем і Лобовим. Пакуль відомо докладно тільки те, що їх будуть судити у московському суді Мінська. Нагадаю, молодофронтовців затримали 17 снежня за 2 дні до президентських виборів і обвинувателі у збитті 2 випадкових мінаків. У ході розбиральництва було встановлено, що Дашкевич з 2 приятелями з хуліганських помкнень безпідставно і навмисно кулаками і металічним цвікадзьором збили 2 громадян. Говориться у заяві міліції Мінську. Кримінальний кодекс предугледжує за такі дії зневолення на термін від 3 до 8 років. Мать Эдуарда Лобова Марина Лобова со посылкой на лист от сына с жодинского изолятора поведомила, что до сына другий раз приезжали для размовы сопрацовники контрвыведки КДБ. Какое это ведомство мае дочинение до справы об хулиганстве, удивляется Марина.
Письмо недавно прислал. Опять допрашивали его из контрразведки. Подполковник на этот раз приезжал. Когда майор был, а сейчас уже подполковник. Задержан-то он в хулиганстве. Нет. Какой радости вы приезжаете и допрашиваете, тем более без адвоката. Уже это доказывает, что явно он не за хулиганку задержан.
Молодый фронт и правооборонцы заявляют про политическую подоплеку криминальной справы супруг Дмитра Дашкевича и Эдуарда Лобова.
З Мінську передавав Олег Грузділович. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передачів.
Тапонім Сілічі відомі, напевно, кожному жихару Білорусі. Навіть ті, хто ніколи не стояв на горних лижах, ведають, що таке Сілічі. Але ж Сілічі – це ще й вёска, яка дала ім'я горнолижному комплексу. Радуються ті, сумують жихари Сілічі в такому сусідстві. По отказ я поїхав у Сілічі вёску.
Подорожжа Дмитра Бартосіка у нашому сьогоднішньому вечоровому ефірі. Ви слухаєте Радіо Свобода. І зараз Сергій Навумчик нагадає про основні події у Білорусі.
Вокол Білорусі за 100 секунд.
Екс-кандидат у президенти Алесь Міхалєвіч отримав підтвердження, що його заява про катування у СІЗА КДБ дійшла до Генеральної прокуратури. Рух за свободою, представники шеруху політичних партій і руху обвістили про початок кампанії «Страху нема». На пресову конференцію руху виступили нові свідки катування у КДБ. Кэтрин Эштон, верховный представник Евразвязу в питаниях замежной политики и политики безпеки, заявила, что 9 европейских краин долучились до санкций Евразвязу супраз Беларуси. У пресс-релизе, опубликованном на сайте Рады Евразвязу, поведомляется, что до санкций супраз белорусского режима долучились Хорватия, Македония, Черногория, Албания, Босния и Герцеговина, Сербия, Лихтенштейн, Норвегия. Міністри заміжних справ Чехії, Словаччини, Угорщини і Польщі на зустрічі у Братиславі закликали Лукашенку визволити усіх політичних в'язнів і спинити переслід опозиції. У Мінську у сядзібі білоруського пенцентру відбулося угнарування сьогоднішніх лауреатів премії ім'я Францішка Богушевича і премії ім'я Олеся Адамовича. Медалі лауреатів і гонорові дипломи були уручені Вользі Бабковій і Сергію Шапрану.
Сергій Навумчик, «Вокол Білорусі за 100 секунд». Ви слухаєте Радіо Свобода і я ще раз нагадаю прогноз надвор'я. 4 сакавіка у Білорусі буде похмурно з проясненнями. Місцями невеликий сніг, туман, гололедиця. Температура від мінус 3 до плюс 2. У Мінську буде похмурно з проясненнями, без істотних опадків. Температура каля нуля. А 3 сакавіка у Білорусі підвищені відпускні ціни на нафтопродукти, які реалізуються на автозаправочних станціях. Розпорядження концерну «Білнафтахім» ціни повеличені у середньому на 6,6%. І ще днями представники відомства запевнювали, що коректувати їх не збираються. На знак протесту супроти росту ціни узникла компанія «Стоп Бензин», до якої долучилися сотні керівців по всій країні, розказує Ігор Корней.
Кіроўцаў, якія прыехалі на аўтазаправачныя станцыі, чакаў непрыемны сюрпрыз. Шмат хто абураецца, што яшчэ на пачатку тыдня прадстаўнікі канцэрну «Белнафтахім» развеявалі міты пра нібыта беспадстаўныя чуткі наконт падаражэння паліва.
Вчера заправлялась. Если б знала, заправила бы не 10 литров, а залила бы полный бак. Хотя, с другой стороны, на всю жизнь не заправишься. Придётся ездить теперь за 3000. Как-то не внушает оптимизм, потому что всё дорожает. Совершенно логично, что все транспортные расходы, это же горючее, все подорожает. За все будем сами платить из своего кармана.
Найбольш подорожела популярная найперш у вязковых аўтааматараў дызельная паліва, больш чым на 10%. Цяпер літр салярки абыдзецца ў 2850 рублёў, істотна абышоўшы аўтабензін гатунку «Нармаль 80». Той каштуе 2400 рублёў. АІ-92 вырас да 3000 рублёў, АІ-95 да 3400 рублёў. Эканамічны аглядальнік Тацяна Манёнак кажа, што непапулярны крок уладаў быў прагназаваны. Беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы за новых умоваў паставак расейскай нафты нясуць страты. Экспартны складнік паставак нафтапрадуктаў істотна зніжаны, што вымагае пошуку нейкага выйсця. Звычайна гэта вырашаецца шляхам падвышэння цэнаў для спажыўцоў.
Звярніце ўвагу, што падвысіліся кошты на цёмныя нафтапрадукты, на светлыя гэта не тычылася. Канцэрн «Белнафтахім» каментавалі афіцыйна, што яны не плануюць падвышаць кошты на аўтабензіны. Мы бачым, што падвышаюцца кошты на прадукты харчавання. А калі падвысіць кошты і на нафтапрадукты, асабліва на светлыя, канешне ж, гэта новы віток інфляцыі. У гэтай сітуацыі хочацца максімальна стрымаць інфляцыю. Ці таму робіцца ўсё магчымае, нават пэўна і немагчымае, каб стрымаць гэтыя кошты на нафтапрадукты. Але ж даволі складана гэта рабіць. Нафтавікам таксама патрэбны грошы нашмат больш, чым у мінулым годзе, каб закупляць нафту. Патрэбна валюта. Падвышэнне кошту адбылося, гэта першае падвышэнне за даволі доўгі час.
Як паказвае практыка, цягам году цэны на паліва карэктуюцца ў бок павелічэння 3-4 разы. Як кажа адзін з ініцыятараў кампаніі «Стоп бензін» Канстантін Міхайлаў, улады такімі крокамі настройваюць супраць сябе значную колькасць актыўнай часткі насельніцтва.
Карыф в прошлы раз адзін в адзін, то есть нічым не адлічаецца. Новасць, што канцэрн не планіруюць, они ж паднялі толькі цэны тогда на мазут і на, ну, на тяжёлыя сарта нефці. При этом утверждалі, што светлыя тона астануцца без изменений. Ну, происходит вот такое, конечно. Поэтому будзем делать, будзем праводзіць акцыі. Пока что как и что это будет выглядеть, сказать трудно сегодня, что берется оргкомитет. Будем думать, принимать решение. Ну, что наклейки будут, это однозначно, но акции когда, трудно сказать.
Нагадаем, что летась у Беларуси цены на палево подвышались тройчи, агулом на 17%. Імклівый рост выклікаў незадавальнення значнай часткі аўтааматараў, якія далучыліся да кампаніі «Стоп бензін», ладзячы мірныя акцыі пратэсту на АЗС.
З Менску перадаваў Ігар Карней. Вы слухаеце Радыё Свабоды зараз на чарзе інтэрнэта-блога. За падзеямі і абмеркаваннямі ў сеціве сочыць Віталь Сыч.
Чорны спіс забароненых да ўзгадвання афіцыйных СМІ беларускіх і замежных дзеячаў культуры з'явіўся ў беларускіх блогах. У спісе згадваюцца Ляпіс Трубяцкі, Крама, НРМ, Палац, Нэра Дзюбель, Зміцер Вайцюшкевіч, драматург Андрэй Курэйчык, увесь калектыў свабоднага тэатру, пісьменнікі Вольга Іпатава, Геннадзь Бураўкін, мастакі Мікола Купава, Алексей Марачкін, драматург Уладзімір Халіп. Кіраўнік свабоднага тэатру Мікалай Халезін, які таксама згадваецца ў спісе, піша: «Навошта наогул з'явіўся гэты спіс, калі практычна ўсе гэтыя людзі, за выключэннем некалькіх беларускіх гуртоў, і так ніколі не з'яўляліся ў тэле- і радыёэтэрах», выказвае ён сумнеў сярод заважаных нелагічнасцяў дадзенага спісу. Калі чалавек нават аддалена знаёмы з афіцыйным справаводствам, ён павінны ведаць, што дакументы такога характару рыхтуюцца зусім па іншым шаблоне. Нават дапускаючы, што існуюць яшчэ нейкія старонкі, відавочна, што спіс павінны выглядаць нават графічна інакш. Да таго ж, у загалоўку мусіць знаходзіцца неабходны атрыбутыў, напрыклад, дадатак, альбо спіс калектываў, не рэкамендаваных да запрашэння ў эфір. У каментарах уступаюць у абарону сапраўднасці дакументу. Яшчэ з панядзелка гэтая паперка гуляла па станцыях, але афіцыйных распараджэнняў не было. Зроблена ў стылі «настойліва рэкамендавана», кім, адкуль, невядома. Можа, проста чыя-небудзь прыватная ініцыятыва ў стылі «прагнуцца», здзейсненая па прынцыпе найхутчэй. Першы кіраўнік місіі АБСЭ ў Менску, а цяпер кіраўнік нямецкай праваабарончай арганізацыі «Правы чалавека ў Беларусі» Ханс-Георг Віх у інтэрв'ю «Дойчэ Велле» назваў магчымыя прычыны, па якіх у Беларусі працягваецца пераслед удзельнікаў акцыі пратэсту 19 снежня. Мяркую, што пераследы актывістаў і прадстаўнікоў апазіцыі, што адбываюцца сёння ў Беларусі, з'яўляюцца наступствам таго, як Лукашэнка ацаніў сваё цяперашняе становішча. Ён адчувае сябе пад пагрозай у сувязі з ростам незадаволенасці сярод беларусаў, якая тычыцца як яго самога, так і ў цэлым аўтарытарнага. пенсійнай сістэмы ў краіне. На пытанне, ці верагодна ўвядзенне эканамічных санкцый у дачыненні да беларускага рэжыму, калі рэпрэсіі вынясення абвінаваўчых прысудаў працягнуцца, Вік адказаў: паколькі ўжытыя захады ціску на Лукашэнку не аказваюць ніякага ўздзеяння, не выключана, што эканамічныя санкцыі будуць уведзеныя. У гэтым сэнсе эфектыўным інструментам сапраўды маглі б стаць санкцыі, якія тычацца продажу беларускіх нафтапрадуктаў на еўрапейскім рынку. У сеціве з'явіўся відэакліп на парадыйную песню «Белараша» з праекту Лявона Вольскага і «Радыё Свабода» Саўка Дыгрышка. За адны суткі відэа разляцелася па блогах, інфармацыйных сайтах і сацыяльных сетках. У адным з прыпеваў, як мяркуюць на сайце «Харты-97», сфармулявана ідэя, якую ўзяла на ўзбраенне беларуская ўлада і насаджае яе праз усе магчымыя каналы дзясяткі гадоў.
«Белараша, крызі энцоу файн, Белараша, водка энджі вайн, рэд энд грын, энд канстітю».
Белараша вар'яцкая і такая вясёлая. Белараша гарэлка ды таннае віно, чырвонае і зялёнае і канстытуцыйнае. Нам не патрэбная рэвалюцыя. Усе найвялікшыя глупствы здзяйсняліся з сур'ёзным тварам, каментуюць на сайце Харты. Калі чалавек робіцца смешным, яго перастаюць баяцца. За смех цяжка пасадзіць. Хаця з нашымі непрадказальнымі законамі ўсё магчыма.
Агляд дыскусіі ў беларускім сеціве падрыхтаваў Віталь Сыч. Выслухайце Радыё Свабода. Старшыня беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў Антон Астаповіч звярнуўся з адкрытым лістом да міністра культуры Павла Латушкі, а таксама ў генеральную пракуратуру з просьбай абараніць ад разбурэння помнік гісторыі культуры. У Менску пачалі руйнаваць неагатычны будынак першай гарадской электрастанцыі, каб на яго месцы ўзвесці гатэльны комплекс. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Будынак першай менскай электрастанцыі – помнік архітэктуры неаготыкі канца 19 стагоддзя. Ён знаходзіцца ў самым цэнтры Менску, побач з цыркам на праспекце Незалежнасці. Комплекс будынкаў гэтай электрастанцыі змешчаны ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў. Аднак Менгарвыканкам супольна з Міністэрствам культуры прынялі рашэнне знесці будынак, гаворыць Антон Астаповіч.
Гэты помнік можна шмат гаварыць пра яго каштоўнасць. Зараз юрыдычны момант, в першую чаргу. Гэты будынак мае статус матэрыяльнай гісторыка-культурнай каштоўнасці. І, адпаведна, усе дзеянні з ім павінны адбывацца ў межах дзеючага законадаўства. Не хачу я гаварыць пра гістарычныя вартасці, пра маральна-псіхалагічныя, эстэтычныя аспекты, ёсць юрыдычныя аспекты.
У Міністэрстве культуры сітуацыю вакол гістарычнага помніка патлумачыць не здолелі. Да прыкладу, вось як адрэагавала на заяву спадара Стаповіча намесніца кіраўніка адной з управаў Мінкульту Аксана Сматрэнка.
Не, я не магу гэта каментаваць, не ведаю вам, што адказаць.
У лісце генеральную пракуратуру Антон Астаповіч паведамляе, што будаўнічае прадпрыемства «Эліт Эстейт», разбураючы гістарычны будынак з дазволу ўладаў, учыняе крымінальнае злачынства і просіць вінаватых у гэтым прыцягнуць да адказнасці. На пытанне, чаму ў Менску руйнуюць чарговы помнік гістарычнай даўніны, спадар Астаповіч адказаў гэтак.
Па-першае, адсутнасць правовой культуры – это ўвогуле хвароба беларускага грамадства і тым ліку чыноўнікаў. Гэты ўсё ж такі дурацкі піэтэт перед інвесторам. Там, дзе інвесторы, гатовы здаць ўсё. Ну, адным словам, за грошы гатовы маму родную прадаць.
Як паведаміў Антон Астаповіч, на пачатку гэтага тыдня адзін з будынкаў комплексу першай гарадской электрастанцыі Менску быў разбураны.
З Менску перадавала наша корэспандэнтка Галіна Абакунчык, а зараз на чарзе перадача Валянціны Аксак «Верш на свабоду».
Рашучыя сакавіцкія сонечныя промні прабіваюць захмаранае беларускае неба, растапляюць зледзянелыя глыжы на дарогах, абуджаюць ад зімовага сну людскія душы. Ды не ўсе беларусы паддаюцца гэтаму сакавіцкаму закліку, лічаць нашы слухачы. Вось які верш з нагоды прыслала на наш паштовы адрас 111 мянчанка Ганна Будаль. Чытаю ейны твор. У паветры чуецца подых вясны, прырода хутка абудзіцца, а вы, беларусы, пакіньце сны. Не хочацца вам прачнуцца. Зірніце навокал, якое жыццё. Усюды адны забароны, і пад прымусам любві пачуццё з замары ўласнай кароны. Дзе дзелася мова, яе не чуваць, а гэта народа аснова, шчаслівых твараў даўно не відаць, якая тут будзе выснова. «Радзіма моя, што гэта з табой, дзе дзеліся гонар і годнасць? Каб звалась ты вольнай і чыстай зямлёй, наспела змен неабходнасць. Прашу вас, давайце не будзем маўчаць, свой лёс мы вырашым самі, не будзем баяцца, не будзем дрыжаць, і праўда будзе за намі», — напісала Ганна Будаль. Верш паэта Васіля Зуёнка ўзнік таксама не без уплыву першых сакавіцкіх промняў, якія клічуць людзей за горад, бліжэй да прыроды. І сям-там людзі ўжо корпаюцца на сваіх прысядзібных і дачных надзелах. Але не заўсёды гэты занятак спароджаны сялянскімі генамі бальшыні суайчыннікаў, асабліва тых, чыёй парафіяй ёсць духоўная сфера грамадства. Верш Васіля Зуёнка пра соткі, як духоўную несвабоду беларусаў.
«Сказаў верховны інтэлектуал, між вертыкальных самы вертыкал. Інтэлігенцыя такая трэба мне, каб гнулася і ў думках, і ў спіне. Што, кажаце, не створам прэцэдэнт? Інтэлігент не гнуткі элемент? Ёсць спосабы, навука ёсць з навук. Захочуць есці, дык сагнуцца ў круг. І рфмаплёт, і клоун, і дацэнт. І на культуру рэзалі працэнт. А каб заробак надтачыць кароткі, нарэзалі інтэлігентам соткі. Цяпер галодны не ўпікне шахцёр, што мэтр пяра яго кавалак зжор. Інтэлігенцыя вярнулася ў народ, інтэлігенцыя капае агарод. На пустках узнімае цыліну і трэніруе ў гнуткасці спіну, у неба задам, носам у зямлю. Такіх інтэлігентаў я люблю».
Гэта была перадача «Верш на свабоду». Пішыце і дасылайце нам свае вершы на свабоду, пра свабоду, дзеля свабоды.
Бери буром земли крат.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Напишите свой верш на свободу.
С такой просьбой мы звертались до вас 10 год тому.
Теперь полтораями знов. Пришлите нам свой верш на свободу.
Зробить это можно по почте. Адрес: Менск, 5, поштовая скринка, 111.
По электронной почте swoboda@rfrl.org.
И по телефоне. Звоните и запишите свой верш на автоотказник. Номер у Менску 266-39-52.
Ваш голос — голос свободы.